Radio Okapi.
Bamtanguna Beto, Folkin Consomoussière Africa.
Okapi.
Jamake matoki matondo ming pena bisika nos ben bakam sam na kulanda radio kapi de memo na ken tong sam na bena kulanda ban tong na bet ndinga ki kongum pe kosum se afrika ken an tola kinzunzuru binet ba kamion ne na kera kusala kan nzila kincha sa mata di mebu ya daka kisalu na kutuban tubo na bet tong nyoso na mbanza mata di dani kina ndita mpasa lukabu ya ime bana na kumonana na dibunga nene ya mata di tatubila mpintangu ya iya mavuanga babwala zuli ya kena njilu na kati ya kizunga Ekwateur ya vwana peka sao viantali ya seleka awa ntendula tavwana tunisu mabamba kaka na bantangu abe takuunda vena kulanda kinati ndinga kimbuka nzwa kinzunzi ya kwenaka kususa kuzaba kileka kukuta bakata katanga na mbanda lumbashibe meza bayau sabuna kuzaba inda nyoso batangu kena kuluta ya beka tulatafidu vima kutu Matundo mingi na bisika nyoso bamba kama jaka samna kulanda bamba na bete na njinga ki kongu na radio kapi mingba yina kena kulanda bete na territoria ilibo bete ki antika basanga bame mona yao na nganja binati ba kamyo kena kusalaka na njila kincha sa matadi bame buya kisabu tina kiluma mesa banave kikuma na kutuba ntodisi ya kimvuka bantumo na bau bamfumu na bau ya kele mpe bangu kwa bakamyo nene ya bake na kusalilaka na yao zizisaka tafutive bangu zia na tulamaka maboko mpe bake na kufuna luyalu na kulandira tafutive jambu yae mpasi ya lukanu ya bizabusaka yao ya binati bakamyo mebanda na kumonana na dibunga matadi mutini kena kuzabisila betu daniki na nzita
Ntomabili ya nene mosi veme bima sika bake lundila kayao Bete lenda tanga na sosi trans, sad, tompe, kongo futur Mutindu mosi na nzila ya nkarankala sika bantomabili yae Kekotilaka na dibongo ya nene ya matadi Lukula yake vwandilaka Nkakalakani na banzila ya matadi Keleve kutelama ya bisalu mekuza monika Bantu yae Kena kulomba bambuta ya bakompani Yi na bake sadilaka Kuza zitisa mambu bakuzaka wizana Ya kufuta bao na koso ngonda Mafuna kama tatu ya bafran kongole Samra banati tomabilu pe mafuna kama makumi tano samra baina ke kuzaka sala na bao kintwa jito ba convoyeur bwela dia kampe nkadulu ya kisalu kuza sekuka ya mekuza monika bisalu mekuza telama na dibongo ya nene ya matadi kana mvutu bakama malu vena diambu yae sika ya kutula mangungulu ke kuza kondwa na dibongo kuzaka tuba yao mosi ya bankwa mimbongo beno zaba yao kimoko kuzaka sangisa kilumbi ya bubu mfuma kizunga na banati tomabilu pe baina ke salaka na bao kintwa di mvutu bakama kave matadi Daniki Ndanzita Radio Okapi
Matondo bingi nge Daniki Ndanzita nge Ntenge fona simatina bantango meka tuwana kukumina beto Lukutakalu musu meka tuwana kufukisa awana bwala kimfumu kinchasa Mbuto aliole kena kutalaka kuzieta batu wafona pebima Mpengkudu nendi na mama kimfuwa mabwela daka banku wa bakompani ya ya bakabiyo nene Na kizunga kwa teri ya fwana pena bandamu nyoswa ntoto na beto wa kongo kinchasa Kina kiluma bubi ya balongo kifuto kila kamalungi na bau Mingna nima nkinza ntomboka ya seleka kasi na mbanda gemena Ya fwana pena na basa nkusu Kilo anzo nkada musu vezi buka kampamave Na kukuna kufuta manangona zule ya fwana pengona meka tona kuluta Balungi ya kuna bamebu ya na kufuto kila mpemba Samu na kusima yao na maboko Ya seleka jitlen netobo ngeke ntumo na beto antongu nyoswa na kizunga kwa teri Mpe ngeke na nzila ya alualu Zabisa betu mutu na kena kuluta kasi mtete mbote nange?
Kuswana vwandaka ngolo bubu na suka kati
ya... Mbote nange Folkin, na nima ya kulonguka mambu ya lufutu na bau balongi ya EPSP gemena 1 ndi makabau yonso kuyambula kisalu. Bao melomba ndambu ya kakati, bao futa bao lufutu na bao ya ngonde ya zole ya mefuluka na kisakasaka. Kaka na lukutanu yina, bao melomba ti, bao futa bao mpe lufutu na bao ya bangonda ya tatu tia iya. Balukanu yina bakamaka na asamble na bao ya yidikamaka na institu elitia ya gemena. Na sabala meluta balongi ya isalaka sitini na ntwala ya shop ya Vodacom sana kuyula lufutu na bao. Samu Vodacom ndee kefuta bao mutindu ya ume wakanakati Afriland Bank ya bakaka kilo ya kufutaka balongi na Sidu Banki. Kipana bedo kena kutuba mvutu meba kama NTTV. Mutindu mwasipe na basankusu wapi banzo mkanda yonso ya leta kangula kave ba kilo na yao kansi na ndambu ya banzo mkanda ya leta ze kufutuka ya kalasi yina vandaka mwa madidi. Nandinga ya, ba, ya bonzali ubea fukatea ya ntete ya sieko Chibubu bao mea ntikaka ntete ze kubaka mbongo na nzila ya bank Nukula kuluta kibeni sana bangonda ya zole ti ya tatu Beto simba tisabala mosi ntete ya bao kubaka konje ya pak Bao kotaka na greve Lukanu yina katukaka na nima masolo na bao tiba tuadisi ya difriki ya Ekwateur Mutino mpe mvutu ke kingama kaka Bao mebaka lukanu ya kuyambula diaska kisalu Mbandaka, Jislene Tobo, Radio Okapi.
Matondo mingi nange Jislene Netobo, betike na kuzabisa diaka nengeke, disu mpedi kutu na beto antavu nyoso na Kizunga Equateur. Bidi vutuka diaka fiyoti kuna na Kizunga Equateur, kisamu na kutubila kunuwa na salamaka na suka bubiai, na kati ya batu wa buwala pune ote, ya fuwana peba yina mungi ya sa, mabuwala nyoso zole yai, ya kena njilu na kati ya Kizunga Equateur, ya fuwana peka soki ya ntalbi za psa kaya umpe, ntangu yai, ya mepesama na mfuma grupma ya mungi ya sa, na kutuba nandi, nkango mungi ya sa, bulaka ngolo batu zole, ya punu ote, mpe, babu tulaka bima nyosa babu wana kana yao, tunintumba, ngeme katuwa na kusolati Victor Lokwa, ya kentumba na betu ya radio Ike la kuna na Equateur.
Angolo bubu na suka kati ya nkangu ya mabwala punu oteti monge ya se. Na kutuba ya ntwadisi ya groupement monge ya se, nyonso ya ntikaka na ntangu nkangu ya monge ya se bulaka bantuzole ya bwala punu ote na ntangu balutaka na bwala monge ya se. Ntwadisi ya groupement ya monge ya se zepsekati, nkangu ya punu ote kwenda vutusa hilandi. Ntalu ya bantu ya lolaka na mavonga ina ameza banave. Kansi bamizeti ike tambula diaka vena kati ya mabwala zole. Bansangu ina amendi mama na ntwadisi ya suete civil ya Bokungu, bwala diaka na bampulusi ya Bokungu baina ameza bisati, bametinda kimbuka mosi na monge ya sesam na kusala kusosa sosa.
Bansa kuna betu na ndinga kikongo kena kula nakana na mbayina meka toka nukuzibula sambo na kula na betu aselika na kivuazulu nge makela tafuti vena tegi toki ya masisi mingi na njira luasi nya biondo kuna ya keba mama ya PCLC mefuluka mingi mpe bakena kutala na bonso bambwa tima kesa luyalu kutita mekuma mingi na ndamba nkanga sektor yina ya kena kubanza tia seleka na bantangu tona bilumke kuiza kundua na lena kusalaba onsel mimaswa nge kenkudi na betu na mbanza kisangani kasi nge meka tona kusola tibek na deni yang kuna ya katukua kakuna inti ya betuleta sima na bantangu nyo suena
binwani ya APCLS na lutumu ya mfumu ya makesa FRDC vukisamaka na Bukombo na Bwala Mulamba kuvingila kukota na bo na makesa FRDC kansi yantika mvita ya kichanga na ngonda tatu meluta tinsangu ya Nations Unies ya kutinda brigade speciale sambu na kunwanisa bimvuka ya minduki na ST yanti Kongo nkangu ya Luashi kena kubanga bantangu ya bilumbu ya ike pesa beto bantu ya Luashi Bukombo tingeshe mpasi makesa FRDC ti binwani ya APCLS kiwakana diaka vi ba FRDC mepesa bilumu 13 na APCLS samu na kukatuka na babwala mpi kuvutuka na mfinda beto kebanga nde bo kukatulama na kingolo mvita le yantika kati na bo mpi beto nkangu takwa
misama
luzolo ya ntwadisi ya territoire tisu state civile Masisi kele kukatula binwani kizola na kimvuka APCLS to demobilization to kukotisa bankaka na FRDC yinafwe luta na kula musama ya ngolo mkasiba mfumu ya FRDC ya province mepesa NTTV mvutu
kimvuka bantu mankangu akweneka kususa kuzaba kileka nyuso na mutina bimpumbula bakata katanga kutaka na mbanza lubu mashina Kizunga katanga melo manalu yalu na kusadila bangimi nyuso ya bata pesa na ntonga mukana na bakuta basi kambuta Claudel Andre Lubaya ginatindika muzola tuba mingi bememona yao ya kimvuka ya zabi saka nyuso ya na kilumba sabame katuana kuluta ya fwanaka pe kilumba ntuka kisala pesa maka na bao ntumo yae ya nkangu Andre Claudel Lubaya zabi saka nyuso yae na alualo ya jangandu.
Kizunga katanga ke bonso mongo ya mebumba tia na kati na yau kilumu kele yale nda pasuka samu mambu salamaka na lubumbashi kesongati yafuana kulandila diambu ina nantualu samu na kusonga kimfumu ya mbula matadi na kati ya Kizunga katanga bula diaka bumosi ya inti na beto ya Kongo Kinshasa yage tiba ndongisila ina beto mebaka na inti na beto beto kwezi zisaka bantiku mtu mosi veke na zulu ya bantiku bambuta ina tavwanda na kiyekwa ya kulanda bandongisila hake na kati ya mukanda rapor na beto fwete sala gisalu na bau na kimpwanda mutindu bantiku kelomba kanave mongo ina mebumba tia lenda pasuka
bitu bila ntongi ya mate ya kena kulanda na kuyuma sama kuvutuka na kisalu ya mfuma district ya Itugi na Kizunga ya Oriental na suka bubiai ya kembuto liyolo ya Kizunga ya ya kena kutalaka mama lukengelo buyaka na ntima musi ndinga mbuta Fredi Bosumba ileo likila tubaka na kilumba sabame katona kuluta kivona kambuta Ibek Mulisho vutulaka yani na kisalu kasibili vutuka ntete na ndinga yina ya mbuta Fredi Bosumba ileo likila zabisaka na kilumbuna
J'ai été reçu trois reprises.
Muyamba makambala tatu na mbute ya luyalu ketalaka mambu ya lukengelo. Yandi tubilaka munu mbote mbote, timu vingila yandi tatinda munu na kisika ya nkaka, munu kevwanda diaka vena Ituri. Na manima ya bangonda zole na bilumbu kumi na nana, ba umelomba na munu na kukwenda na ba uwele pe mufandaka vingila. Kasi na kilumbu ya ntete mbute ya luyalu bokilaka munu na ntangu kumi ya mpipa na minute nsambwadi na kuzabisa munu ti batadila kadiaka diambu na munu beba mebaka lukanu timu bikana pe mulenda kubanda kisalu mbati
normalement comme par le passé
mutinda beme katona kumuna yao mbuta yae ya luyalu akizunga kena kutalaka mamulu kengilu kena kubuya nyusu yae ya mbuta me katona kutubabu yae na suka na njila ya alolo mbuta ibek mulisho nendolo kena kuzabisa kijani mepesa katafitivin tuwa sabu na mbuta Fredi Bosamba na kufutukila kisalu nangi beto landangi
kaka ntualisa gizunga ya kele kimonikisi ya mbula matabi anti na kata gizunga muntu kena kiyekwa ya kufutula muntu na kisi nande ya kisalu gula diaka kukatula andi na kulanda bandungisila ya meka tuka na bambuta lualu ya mbula matabi nandi gula diaka mbuta lualu ketalaka mambu ya mabwala na mbula matabi anti ina kena zulu ya ntualisa gizunga muntu lenda baka lukano ina munu mbuta lualu ketalaka mambu ya mabwala na kata gizunga mulenda ve kufutula mbuta ina na kisalu mkatu kuzavisa na ntualisa gizunga
ya sirika samna kwa bambula bemeo ya melunga bube bangonda tatobamete misaka ndina kisalu baki na kufunda na kuzaba kimamosive na kusala kisalu na nipe na kudia mbongo na lulusalusu wa lengo ina nzila mashini kusu msiara Afrika mekatona kumanisa bansangu yae ya sirika mbazi na suka atavona blishu na nikambala kasi mtongo betike na kubikisi la kinzo nzolo na jama kematwa
Okapi
Okapi
Ayo Okapi